Gribas apgalvot, ka novembris sākums ir mūsdienu tautas mūzikas festivāla porta laiks, un 12 gados esam jau pieraduši pie dažādu kultūru pieredžu un laikmetu kopumu mūzikā, meistarklasēs un arī kinofilmās. Pasaules mūzikā ir daudz radošu impulsu, kas varbūt negaidīts iedvesmas un informācijas avots ik vienam. Festivāla vadītāja Ilze Apsiņa vispirms atklāja, ko viņai pašai nozīmē porta.
Man pašai noteikti tās ir katru gadu jaunas sadarbības, ko mēs veicinām ar vietējiem mūziķiem un ar tiem, kas atbrauc. Noteikti pozitīva atmosfēra, kas valda vienmēr festivālā prieks. Tas ir vispār tas, kāpēc mēs to visu daram un mēģinam to dot citiem. Un katru gadu, protams, rādīt aizvien citas krāsas, aizvien citas tradīcijas. Tas ir tas, ko mums katram vajadzētu noteikti meklēt arī sevi.
Kādi akcenti šogad uz kuru pusi vērsīsiet skatu?
Austrumu virzienā vērsīsim skatu. Būs grupas no Izraēlas, no Krievijas. Tāpat arī kino programma ir šoreiz no tās puses ir gan par sešām Indijas okeāna valstīm, gan par Afganistānu. Šoreiz tā ir sanācis, kad vairāk šis virziens. Liekas, cik es zinu, un man ir tā pieredze no cilvēkiem riņķi, vispār cilvēki meklē tur mieru, ļoti daudz dodās gadus uz Indiju, mēnešiem dzīvo un vienkārši tur atgūst harmoniju, prieku, un tad acīm redzot šajā steigā atgriežās un var kādu laiku atkal izturēt. Man liekas, ka tas ir tīri sevis harmonijas meklējumi. Festivāls vispār nekad nav šajā virzienā skatījies. Tas ir tāds pirmais gads, kad mēs gribam satikt šeit arī austrums.
Zešuk no Izraēlas ir starptautiski atzīta grupa, kas aktīvi uzstājas dažādos festivālos un koncertos, un kuras mērķis ir iepazīstināt pasauli ar savas zemes kultūru, darīt to ar ļoti daudzveidīgu repertuāru palīdzību.
Viņiem diezgan izteikti ir tālie austrumi, ir senēbrei mūzika, tā kā viņa ļoti tāda vistuvāk tradicionālie būs savukārt. Grupa no Krievijas Dobrenoč, viņiem būs vairāk daudzvanīga tā mūzika, dzīves prieks, balkānu ritmi. Latvijas Azerbaidžānas koprojektā mēs atkal vairāk virzīsimies uz Azerbaidžānas pusi, kaut arī tur ir, protams, mūsu paši izpildītāji un mākslinieki. Un Foršpīli arī, dzenu, tur ir tāds psihodēlisks ebreju roks. Un tā kā ir 10 gadu jubilēja, tad viņiem būs arī viesi, ar kuriem kopā ir bijušas dažādi sadarbības projekti, tajā skaitā arī Dzelzs Vilka puiši.
Pāris dienas pirms festivāla atklāšanas tiekos ar mūziķiem no Azerbaidžānas un Latvijas, lai iepazītos ar viņu kopīgo projektu. Leila Alijeva un Raus Islamovs uz sarunu ierodas tieši no mēģinājuma. Festivālā dzirdēsim muzikālu un ļoti unikālu projektu Baltās skaņas, kurā tiek sapludināti divu valstu kultūras kanoni – latviešu dainas un azerbaidžāņu mugam vienotā skanējumā.
Azerbaidžāna instrumenti čamanca.
Uzzinu, ka Raus spēlē instrumentu, ko sauc čamanča. Savukārt Leila palīdz man labāk saprast, kāds ir šis instruments un kā veidojusies kopdarbība ar Raufu no Azerbaidžānas.
Tā kā vertikāls stīgu instruments, bet pēc skanējuma ļoti vijolēji līdzīgs, ja? Bet viņš ir tāds netipisks. Tī ir tādā ziņā, ka viņu vertikāli novieto un atspiež pret celi. Tā viņa arī spēlē. Tas ir ļoti tipisks instruments senās Persijas reģionā. Es kaut kā sajūtu, kad es ļoti vēlētos piesaistīt arī mūziķus no Azerbaidžānas, lai tas mugām skanējums būtu pilnīgāks un autentiskāks, lai tā skaņa būtu nu, tā sadzirdamāka, kas ir mugām. Un es zināju, kas viņš ir par instrumentālistu. No tā, ka viņam ir sadarbība ar lielu tiešām mugām meistarā Limga Simovu, ar kuru viņš būtībā pa visu pasauli ceļo ar to trio ansambli. Un tas ir ļoti izslavēts mugām meistars. Un tā es sajūtu, ka viņš ļoti varētu saskanēt kopā ar mums šajā projektā un tieši ar šo festivālu.
Par tradicionālo mugām dziedāšanu Raus Islamovs teic.
Mēnim cim mugām, yani bütün musiqilər, hər bir ölkənin özünə məxsus musiqisi var.
Katrai tautai ir sava tradicionālā mūzika, un Azerbaidžānā tā ir mugām. Kad nokļūst šajā mūzikā, tas ir tāds stāvoklis, no kura nevar izkļūt laukā, jo dvēsele atplaukst un vēlas tur palikt. Tas ir tāds dzīvesveids. Un es mūžīgā iedvesmā. Tā arī es skaidroju, ko man nozīmē mugam.
Arī Leilai ir ko piebilst, jo viņa jau kopš 2011. Gada apgūst mugam dziedāšanu Azerbaidžānas Nacionālajā konservatorijā.
Tas ir stāvoklis, ka tu sajūti to mūžību, ka tu esi tik ļoti vienots un tas ir ārpus mūsu nošķirtības, no mūsu fiziskās nošķirtības. Mēs mugamā esam ļoti vienoti sirdīs. Savā ziņā dainis jau arī ir tikpat transcendentāls, cik mugams tas arī ir stāvoklis, kas ir bijis mūsu senčos, mūsu zemītē. Un tas ir tas garīgums un tas viedums, kas nāk no mūsu zemes, no šīs te vietas pasaulē. Un tas ir tieši tas pats, tikai citā formā. Ja jūs palasītu dainis, tad tur caur to vienkāršību un caur to dainu kodolību var sajust mūžību, jo senlatvieši viņi pierakstīja mūžību, kā būt tajā ikdienā, bet būt mūžībā, būt tajā mirklī, šeit un tagad.
Jūs pat arī apgūstat mugam, cik jūs tālu jau esat?
Tā, nu man ir trešā sezona, teiksim, kad es jau braukāju uz Azerbaidžānu un iepazīstu mugamu. Man tēvs ir azerbaidžānietis un es sajūtu to saucienu, man ļoti sarezonēja sirdī mugam skaņas un nokrāsas un es saprotu, ka tas ir tas veids, kā es vēlos arī izpausties tīri dziedāšanā, dziedājumā, tas ļoti sasaucās ar manu dvēseli un tad es pilnīgi sapratu, viss jāiet. Valodu nezinu, bet visu varēšu un tā arī tas ir. Mūzikā nav vajadzīga valoda, jo mēs ar skolotāju arī bez valodas vienkārši labi saprotamies un tā es jau apgūstu to. Mugams ir tāds, kuru tu nevari iemācīties pāris gados. Tas ir tavs dzīves veids, tu dzīvo un vienmēr mācies. Jo es tikko nesen atbraucu no Azerbaidžānas, un mans skolotājs mani vienmēr pārsteidz ar to, ka viņam jau ir pāri 50 gadiem, un viņš nu, jau 30 gadus mugamu dzied jau. Viņš var izdziedāt katru vārdu, katru reizi savādāk, un tā ir tā brīvā improvizācija, un tās ir emocijas un sajūtas, kuras tu katru reizi ieliec pa jaunam tajā mugamā, un tas ir uz visu mūžu. Tas ir augt un augt un plaukt.
Raus Islamovs ir beidzis Azerbaidžānas Nacionālo konservatoriju, bet tagad turpina kā pedagogs. Par kopīgo projektu ar latviešu tautas mūziku Raus piebilst.
Ve hemde, yani o Latvija mūzikisinin, hemde siz biraz da o mugami ki Azerbaidžanda övgenmisiniz.
Radniecīgums rodas, jo klausos latviešu vārdus un latviešu tautas mūziku. Tur nav nošķirtības, tur nevar sajust kontrastu. Es kā azerbaidžānis tur jūtu mugam, un man ir sajūta, ka klausos azerbaidžāņu mūziku. Viss ļoti organiski ir saplūdis kopā. Pirmo reizi veidoja sadarbību ar latviešu mūziku. Ar mugam meistaru Alim Gasimovu līdz šim mēs esam radījuši sintēzes ar dažādiem mūzikas stiliem. Šis man ir interesants piedzīvojums Latvijā.
Jūs sportas ietvaros būsiet atklāšanas koncertā un vēl īpašā savā jā. Koncertā, vai?
Jā, mums 8. novembrī būs kopdziesma, bet 9. novembrī 2006. mēs ar baltajām skaņām uzstājāmies palādījumu koncertzālē.
Vai jūs esat plānojuši arī doties uz Azerbaidžānu?
Jā, tādi plāni ir un inšallā, kā tas saka ar dieviņa palīdzību, tas nozīmē, mēs arī tiksim tur.
Šogad festivālā piedalās arī Latvijas postfolkloras kustības aizsācējs, starptautiski visatzītākā pašmāja pasaules mūzikas grupa Īļģi. Viņi, starp citu, bija pirmā festivāla porta dalībnieki 2000. Gadā. Šoreiz dzirdēsim pavisam jaunus skaņdarbus, arī agrāko gadu ierakstus. Bet festivāla atklāšanas koncerta 8. novembrī ievadīs visu tajā iesaistīto mūziķu kopīgi veidots priekšnesums, izpildot latviešu tautas dziesmu, kas tur nāca pāri jūriņu.
Pār jūriņu, kas tās niedras brikšķināja Didrai, didrai, didrai rā, didrai rā, lā, lā Viena laiva puišu nāca, otra jaunu meitenīšu Didrai, didrai, didrai rā, didrai rā, lā, lā
Bet jau šovakar festivālu ievadīs dokumentālo filmu programmu. Savukārt 9. novembrī notiks koncertu filmas Ceļš uz mājām pirmizrāde.
Kino programma nav pirmo gadu festivāla sadaļa. Tas vienkārši, lai vairāk cilvēkus informētu par to, kas tas tāds ir, jo nu, mēs nevaram katru gadu ļoti daudzās grupas, tad mēs ar kino palīdzību paplašinām to loku. Šogad īpaši ir tas, ka koncertfilms pirmizrāde Ceļš uz mājām, ko mēs esam vairākus gadus tapinājuši un beidzot tas ir noticis, un ar to mēs arī atklāsim šo festivālu. Un tad pārējā kino programma būs redzama Kaņepes kultūras centrā. Tur būs arī šīs te filmas gan par Indijas sešām okeāna valstīm un arī par Afganistānu.
Ar kino palīdzību festivāla dalībnieku skaits kļūst vēl plašāks un daudzveidīgāks. Festivāla porta rīkotāji atklāja, ka lielu daļu grupu viņi izvēlas pasaules mūzikas gada tirgū Vomex. Taču ir arī grupas, kas festivālā nokļūst pateicoties citu mūziķu ieteikumam.